რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ჩვენ ეთერში ვართ 8 საათიდან. ახლა კი ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან, განმაგრძობთ გადაცემას.
ერთხელ მოგესალმებით, შოტლანდიიდან დავიწყებ, სადაც გრძელდება რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნება. რეფერენდუმმა უნდა დაადგინოს დარჩება შოტლანდია გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში თუ გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას. ამჯერად დათვლილია 32 საარჩევნო ოლქიდან, უბრალოდ გამოქვეყნებულია 32 საარჩევნო ოლქიდან 28 შედეგი. 1,700,000 ხმით ლიდერობენ გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენის მსურველები. დამოუკიდებლობას ხარი დაუჭირა 1,352,000 ადამიანმა. საბოლოო შედეგები წესით ახლა 1 საათის განმავლობაში უნდა იყოს შეიძლება ცოტა უფრო გვიან. BBC და სხვა ბრიტანული მედია საშუალებები უკვე ოფიციალურად აცხადებენ, რომ გამოიმარჯვებენ გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენის მსურველები. BBC ამბობს, რომ საბოლოო შედეგი იქნება 55% 45-ის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა, რომელიც თეთრსახლში უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს შეხვდა, დააგმო რუსეთის ქმედება და მას უწოდა აგრესია ჯერ ყირიმის, შემდეგ კი აღმოსავლეთ უკრაინის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერთან შეხვედრამდე უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე წარსდგა და ითხოვა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გამოყოფა და უსაფრთხოების განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება. პოროშენკო თქვა, რომ მის არმიას მეტი შეიარაღება ესაჭიროება, როგორც ლეტალური, ისე არალეტალური. 18 სექტემბერს თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ 53 მილიონი დოლარის მოცულობის დახმარების პაკეტს გამოყოფს უკრაინისთვის. დახმარების უდიდესი მოცულობა 46 მილიონი უკრაინელი სამხედროების და მესაზღვრეების უსაფრთხოების მხარდასაჭერადაა განკუთვნილი. 7 მილიონს უკრაინაში მოქმედი საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისიები მიიღებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი მალე შეუერთდება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ერახში მიმდინარე საავიაციო ოპერაციას. პრესკონფერენციაზე ოლანდმა დაამატა, რომ საფრანგეთი მხოლოდ საავიაციო იერიშებში მიიღებს მონაწილეობას და არ გაგზავნის ერახში სახმელეთო ძალებს. საფრანგეთი ასევე გამორიცხავს ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ სირიაში მიმდინარე საავიაციო ოპერაციაში მონაწილეობას. რუსეთის ფედერალურმა ორგანოებმა დააყადაღეს ყირიმელი თათრების თვითმართველი ორგანოს მეჯლისის შენობა. შენობაში 18 სექტემბერს სასამართლოს 15-მდე აღმასრულებელი პირი მივიდა და იქ მყოფ ხალხს შენობის დატოვება მოსთხოვა. სიმფეროპოლის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ადაღასადებს ყირიმის ფონდის მთელ საკუთრებას და საბანკო ანგარიშებს მეჯლისის შენობის ჩათვლით. თათართა კონგრესის ხელმძღვანელი ზაირ სიმელძიაევი 18 სექტემბერს მეჯლისში გამოვიდა განცხადებით, რომ შენობის დაცლის ბრძანების გაცემის უფლება არავის აქვს 22 სექტემბრამდე, როცა შენობიდან გამოძევების თაობაზე სასამართლოს ხდომა უნდა ჩატარდეს. პარლამენტმა 30 ხმით 28 წინააღმდეგ ვერ დაამტკიცა დადგენილება ბარბარე რაფალიანცის საქმის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ. საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივა ოპოზიციაში მყოფ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა. მართველ კოალიცია ქართულ ოცნებაში კი კომისიის შექმნის თაობაზე აზრი გაყოფილი იყო. 10 თვის ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალებაში კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ. 2012 წლის არჩევნებამდე მომხდარ საქმეს პროკურატურა იწიებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განმოგზავნოთ გადაცემას. კოლავ ნიკო ნერგაძე რჩება მიკროფონთან. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის.
როგორია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია? მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა გამართება ეხა დაიწყო ალბათ, უკვე 9-ზე იყო დაგეგმილი. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კომპოზიტორ ალექსი მაჭავარიანის 100 წლის საიუბილეო ღონისძიებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია ჩატარდება და ახლა 1 საათში იქნება. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, ბიზნეს სექტორის და საქართველოს აკრედიტებული უცხოური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. ჩეხეთის საელჩოს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის და ჩეხეთის საელჩოს ორგანიზებით პროექტის ვიშაჰარადის ქვეყნების, საქართველოსა და მოლდოვის ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად ფარგლებში მრგვალი მაგიდა ჩატარდება. Кортер Мериочи, профессия Улигана Тлеба, экономика изгана Утарабис, презентация Аристада Гумилира, Мелицата Стравлигама, то есть фонд Исакар Толос, Гана Тлеба, Садамети, Небисами, Сустентанам, Шонлобит, Ицкапс. Пирол, пресс-клубши, Сарта Чересога, Джулава, Исакар Толос, Атарус, пресс-конференция, компания Бис, THL, Стат, Инти, Сарамат, Генлептан, Иртат, Тема Шехеба, пресс-конференция Шехеба, Реформас. Რომელიც ეკონომიკის და გრადი განვითარების სამინისტროში შემუშავდა ჩარჩოს კომპანიები DHL ტიანი და კიდევ ბევრი სხვა 40-მდე კომპანია ამბობს რომ ეს ცვლილებები მათ ბიუროკრატიულ ბარიერს უქმნის
Нико энергиазам гагасно დღევანდელი ანონსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგზობ გადაცემას დარჩენილი თემების ანონსით. Сол ცოტა ხანში მოგასმენებ ციუჟეტს ციხებში არსებული მდგომარეობის შესახებ, კერძოდ ბოლო დღეების საკმაოდ მძიმე სურათზე, ლაპარაკების რამდენიმე პატრონის გარდაცვალებაზე. Кадземис Болоским, а матинахევრის შემდეგ ჩვენ გვეყოლება სტუმარი ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ საშილო ხსულების სისტემაში არსებულ ვითარებაზე და ვითარების გაუმჯობესებისთვის გადასადგმელ ნაბიჯებზე. ჩვენი ტელეფონია 2988327, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს. გარდა ამისა, მოგითხრობთ დევნილების პრობლემაზე, ზუგდიდში მცხოვრებ დევნილებზე არის ლაპარაკი, ისინი საცხოვრებელ ფართს ელოდებიან დაპირების ასრულებას, რომელიც მათ მიმართ იყო. გაცემაში მოისმენთ ასევე ეკონომიკის სიახლეებს, ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად და მოგვაწვდის დარწმუნებული ვარ როგორც ყოველთვის საინტერესო და აქტუალურ ინფორმაციას ეკონომიკის სფეროდან, გვექნება სპორტის ამბები და ასევე მოისმენთ ინტერნეტის სიახლეებს დავით გონძო ჩიხლაძისგან. Сами გარდაცვლილა ერთი ნაცემი პატიმარი ასეთია ბოლო დღეების სურათი საქართველოს ციხეებში რუსთავის ნომერ 6-ზე განყოფილებაში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერთი პატიმარი გარდაიცვალა 50 წლის ზს ის ჩამომხრჯვალი იპოვეს მეორე კი 21 წლის ჯკ ფიზიკური დაზიანებებით ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი ორი პატიმარი გარდაიცვალა მათ შორის ერთი თვითმკვლელობით როგორც ვრცელდება ცნობა ნომერ 17-ე დაწესებულებაში ნაცემი პატიმარი კი თავის ადვოკატთან ნინო არველაძესთან საუბარში აცხადებს, რომ ციხეში პატიმრები თვითმკვლელობამდე მხოლოდ ძლიერი ზეწოლის შედეგად მიდიან. რას მიიღავს პატიმრები სუიციდამდე და რა პასუხი აქვს საშილო ხსრულების სისტემის ხელმძღვანელობას პატიმრის ცემის ფაქტზე? ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში დეტალები.
დაზარალებულ პატიმარ ჯქს ადვოკატი ნინო არველაძე რადიო თავისუფლებას მოთხრობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პატიმარის რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დაშლის დროს გვდანის მერვე საპყრობილეში გადაყვანისას ბადრაგებმა სცემეს. პატიმარმა ადვოკატი გააფრთხილა, რომ ის თვითმკვლელობას არ გეგმავდა და თუ მას რამე დაემართებოდა, სუიციდის ფაქტი თავიდანვე გამოერიცხა.
Торет айам дашлис процесში ну рагаца როგორ იყურები ბიჭო როგორ იქცევი ბიჭო და როდესაც მოითხოვა რომ მე არაფერს არ ცუდას იქცევი და ასეთი ამიდი აღდად მომიგდია თქვენსკენო და შეგიძლიათ ჩართოთ კამერები უკურეჯიმზე გადაახვიეთ და ნახეთ ეს ყველაფერიო აი ამაზე გაბრაზებულება მიჩვიდნენ და დაუწყეთ წმევა უსაშველოდ გუშინ ვიყავი შესული აღენიშნებოდა ვიზუალური დაზიანებები სახეზე ფეხი მკლავი კიდურები რა ვიცი საკმაოდ კარგად ნაცემი იყო
აცადებს ჩვენთან საუბარში ნინო არველაძე ამჟამად პატიმარი ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება. ფაქტის შესახებ ოფიციალური განცხადება საჯარო ასრულების სამინისტრომაც გავრცელა და მომხდარი რეჟიმის თანამშრომლებისათვის პატიმრის მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევით ახსნა. როგორც რადიო თავისუფლება საჯარო ასრულების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თეა პერტაიამ განუმარტა, ციხის თანამშრომლებს კანონით პატიმრის მხრიდან წინააღმდეგობის და თავდასხმის შემთხვევაში პროპორციული ძალის გამოყენების უფლება აქვთ. თუმცა თუ ისინი საკუთარ უფლებამოსილებას გადაამეტებენ, არც ეს ფაქტი რჩება ადეკვატური რეაგირების გარეშე. ჯერჯერობით თეა პერტაიას განცხადებით, ეს კონკრეტული საქმე ძიების პროცესია.
ჩვენი ინფორმაციით მან წინააღმდეგობა გაუწია რეჟიმის თანამშრომლებს. თუმცა ჯერჯერობით ეს საკითხი შესწავლის საგანია.
16 სექტემბერს საჯარისრულების სამინისტრომ ასევე გააგრძელა ინფორმაცია საჯარისრულების მეექვსე დაწესებულებაში პატიმარ ზსს გარდაცვალების შესახებ. ის ციხის თანამშრომლებმა საკუთარ საკანში ჩამომხრჩვალი იპოვეს. 18 სექტემბერს საჯარისრულების სამინისტროს პრესამსახურმა მე-17 დაწესებულებაში კიდევ ერთი პატიმრის ნშ-ს გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა. სამინისტროს ცნობით, პატიმარმა საძილი არტერიის საპროექციო არეში ნაკვეთი თვითდაზიანება მიიყენა. ამ ჩამონათვალს მიემატა ასევე მე-17 დაწესებულებაში კიდევ ერთი პატიმრის დ-ას გარდაცვალების ფაქტი. ამ ინფორმაციას უკვე სახალხო დამცველი აფრთხილებს. პატიმარი სავარაუდოდ მწვავე ინფარქტით გარდაიცვალა. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როცა ასეთ მოკლე პერიოდში სამი პატიმარი იღუპება, უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ სისტემაში სერიოზული პრობლემები არსებობს.
დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ხედავს ეს ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ სისტემა რეალურად არის მოშლილი. თუნდაც ალბათ ის, რომ არასეულს ფსიქოლოგი, არასეულს სამედიცინო პერსონალი საკმარისი რიგ შემთხვევებში, მაგრამ როცა ადამიანს აღმოჩინებოდა რამე ფსიქოლოგიური პრობლემა, არ ხდებოდა ადეკვატური რეაგირება და სწორედ ეს იწვევს უკვე რაღაც პერიოდის შემდეგ კონკრეტულ გამოვლინებას. კეთ უბრალოდ თავი პრობლემა არის იმაში, რომ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, რომ თითოეული მსგავსი ფაქტი გარდაცვალების უნდა იყოს საგანგაშო დაწესებულებებისთვის და ზოგადად სისტემისთვის.
გადახედოთ სტატისტიკასაც. ოფიციალური მონაცემებით 2012 წელს ციხეში გარდაიცვალა 67 პატიმარი, აქედან 58 ჯერ კიდევ ყოფილი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში. 2013 წელს 25 პატიმარია გარდაცვლილი, 2014 წელს 16. რაც შეეხება სუიციდის ფაქტებს, 2013-2014 წლებში სულ სუიციდის 10 შემთხვევაა დაფიქსირებული, 2013-ში 6 ასეთი ფაქტია, 2014-ში კი 4. შედარებისთვის 2011 წელს ასევე ოფიციალური მონაცემებით 14-მა პატიმარმა მოიკლა თავი. ყოფილი სახალხო დამცველი, ამჟამად კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუში საჯარისრულების სისტემაში არსებული ვითარების შესახებ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე მოსაზრებას უზიარებს. გიორგი ტუღუში იხსენებს, რომ ციხეებში თვითმკვლელობის სტატისტიკა სიკვდილობის გამომწვევის სხვა მიზეზებისგან განსხვავებით გასულ წლებში უფრო დაბალი იყო. ის, რომ ბოლო დროს ზედიზედ რამდენიმე პატიმარმა მოიკლა თავი, გიორგი ტუღუშის აზრით, შესაძლოა სისტემაში რამდენიმე პრობლემაზე მიუთითებდეს.
ეს შეიძლება იყოს ის, რომ ზოგადად ფსიქიატრიული სერვისები ციხეში კვლავ მოშლილია ან ფაქტურად არ არსებობს. საჯარისრულების სისტემაში არ არის მომზადებული პერსონალი, რომელსაც შეუძლია თავისი შემთხვევები გააკონტროლოს და პრევენცია მოახდინოს. მესამე შეიძლება იყოს ზოგადად დაძაბული ფონი დაწესებულებაში და პატიმრებს შორის არსებული გარკვეული ძალადობის ფაქტები და ზეწოლა ფსიქოლოგიური, ფსიქიკური, რამაც შეიძლება უბიძგოს ადამიანს თქვა მიიყვანოს იგი თვითმკვლელობამდე.
გიორგი ტუღუში საჯარისრულების სისტემის მოქმედ ხელმძღვანელობას ურჩევს დღეს არსებულ პრობლემებს მიხედოს და თავი დაანებოს წარსული მაგალითებით თავის მართლებას. ის ასევე აღნიშნავს, რომ დასუსტებულია ციხეების მონიტორინგის მოქმედი მექანიზმიც, ამიტომ ის ხელისუფლებას სწორედ ამ რგოლის გაძლიერებას ურჩევს.
ეკა ქევანიშვილს უსმენდით, თქვენ ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუმართან ერთად. ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ ნიკა კვარაცხელიასთან ერთად, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთის. 9:13 ახლა საქართველოში და გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2014 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 7.75 მილიონი ლარი შეადგინა. 2013 წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა კი 5.2% იყო. ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: მშენებლობა 18.7%, საფინანსო საქმიანობა 9.6%, კავშირგაბმულობა 9%, დამამუშავებელი მრეწველობა 7.5% და ვაჭრობა 6.9% და ასე შემდეგ. კლება სამთომომპოვებით მრეწველობაში -7.6% და ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოებასა და გადანაწილებაში -6.1%. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებების შედეგად საქართველოს რკინიგზის სატვირთო გადაზიდვების მოცულობას 6000 ტონა ახალი სატრანზიტო ტვირთი მეთანოლი დაემატა. ამასთან პირველი პარტია 5000 ტონა უკვე გადაზიდეს. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ტვირთის ეს სახეობა სამხრეთ კავკასიურ სატრანზიტო დერეფანში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არ გადაზიდულა. ამ ტვირთის გადაზიდვის შედეგად საქართველოს რკინიგზის შემოსავლები ყოველწლიურად დაახლოებით 20 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზრდება. საქართველოს ცოცხალი გენომოდიფიცირებული ორგანიზმებისთვის დახურულ ტერიტორიად ცხადდება. ქვეყნის ტერიტორიაზე მისი გარემოში ინტროდუქცია იკრძალება, რაც ნიშნავს, რომ ცოცხალი გენომოდიფიცირებული ორგანიზმების შექმნილი თესლი საქართველოში თავისუფლად აღარ შემოვა. შემოსვლის შემთხვევაში კი მისი ინტროდუქცია, ანუ ნიადაგში შეტანა დახურულ სივრცეში მოხდება, რაც თავის მხრივ ლიცენზირებადი საქმიანობა იქნება. ამ ყველაფერს ცოცხალი გენომოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომელიც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ მოამზადა და პარლამენტს დღეს, ასე ვთქვათ, მესამე მოსმენით წარედგინება და დაამტკიცებენ.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო, დაგვბრუნდება სულ ცოტა ხანში კვლავ ეთერში. ეკონომიკური მიმოხილვით ახლა 9:15 და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაშია ნიკო ნერგაძე.
შოტლანდიაში გრძელდება დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნება. საბოლოო შედეგები ალბათ დაახლოებით ესე 15-20 წუთში იქნება. ჯერჯერობით არის შედეგები 31 საარჩევნო ოლქიდან, სულ 32 საარჩევნო ოლქია. 1,914,000 ადამიანმა დაუჭირა მხარი გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენას. დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა 1,529,000 მეტმა ადამიანმა. გადაწყვეტილია, რომ შოტლანდია დარჩება გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მიიღო. მანამ შეხვედრისას დაგმო რუსეთის ქმედება, რომელსაც უწოდა აგრესია ჯერ ყირიმის, შემდეგ კი აღმოსავლეთ უკრაინის წინააღმდეგ. მანამდე პეტრო პოროშენკომ ამერიკის კონგრესის ერთობლივ სხდომაზე გამოსვლისას ითხოვა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გამოყოფა და უსაფრთხოების განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება. პოროშენკო ამბობს, რომ ის არმიას მეტი შეიარაღება ესაჭიროება.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკური მიმოხილვით ნინო ვეგენიძეს უსმენთ კვლავ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების, ასე ვთქვათ, საკითხი გახლავთ. მოგეხსენებათ, სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საწარმოების არამომგებიანობის თემა საკმაოდ ცნობილი თემაა. ეს თემა აქტუალობას დროდადრო იძენს. სტატისტიკა კი მუდმივად ადასტურებს, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები ხშირად წამგებიანი არიან. რამდენიმე დღის წინ სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა ეს ორგანიზაციებმა, IDFI-მ და გადასახადის გადამხდელთა კავშირმა, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო ბალანსზე არსებული აგრარული პროფილის 71 საწარმოდან მხოლოდ 15 ფუნქციონირებს. საწარმოებს ფლობს და ზედამხედველობას უწევს სამი უწყება, აქედან უმრავლესობა 59 საწარმო სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშაა. 2012 წელს სახელმწიფოს ფლობელობაში არსებულმა 8 მოქმედი მსხვილი საწარმოს საერთო ზარალმა 25 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ეს იმ პირობებში, როცა სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფო ყოველწლიურად სუბსიდირებას ახორციელებს და კერძოდ 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დარგის განვითარებისთვის 170 მილიონი გამოიყო, 2014 წელს კი 187 მილიონ ლარზე მეტის გამოყოფა მოგეხსენებათ დაგეგმილი. სახელმწიფო საწარმოთა არაეფექტურობის თემა საკმაოდ წვავედ დაისვა რამდენიმე წლის წინაც, როცა საქართველოს კონტროლის პალატამ გამოაქვეყნა დასკვნა, რომ 2009 წლის 1 ოქტომბრისთვის მხოლოდ საწარმოთა მართვის სააგენტოს კონტროლის ქვეშ 1426 საწარმო იმყოფებოდა და იგივე დასკვნის მიხედვით 2008 წელს 1426 საწარმოდან 317 საწარმო დაფიქსირდა მომგებიანად, ხოლო საერთო მოგების 98% მხოლოდ 15 საწარმოს ჰქონდა და ეს დაახლოებით 114 მილიონ ლარს შეადგენდა. ეს ციფრებიც ცხადყოფს, რომ რამდენად არამომგებიანია ამ საწარმოების, ასე ვთქვათ, არსებობა. 2010 წელს ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ხელისუფლებამ ახალი ცვლილებებით განახორციელა კანონმდებლობაში, რაც საწარმოების გაერთიანებას და მსხვილ პაკეტებად გაყიდვას უწყობდა ხელს. მას შემდეგ ასეთი საწარმოების რაოდენობა შემცირდა, თუმცა არ გაზრდილა, რა თქმა უნდა, მათი ეფექტურობა. ბოლო წლების მონაცემებით, მაგალითად 2012 წლის მონაცემებით, ქონების მართვის სააგენტოში მართვაში არსებული საწარმოებიდან ფინანსური ანგარიში წარადგინა 103 საწარმომ. აქედან 2012 წელი მოგებით მიხედვით მათმა ნახევარმა 51-მა საწარმომ დაასრულა მხოლოდ. დღეისათვის საწარმოთა მართვის სააგენტოს მართვაში 340 საწარმოა, საიდანაც მხოლოდ 1/13-ია მომგებიანი. თუმცა ეს არ არის სრული მონაცემები და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების ნაწილი სხვა უწყებების ბალანსზეც იმყოფება, რაც ზოგადად მათ სრულფასოვან აღრიცხვასა და გაანალიზებას შეუძლებელს ხდის. იმ პირობებში, როცა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების ნუსხაც კი არ არის ბოლომდე ცნობილი, საკმაოდ ძნელია საუბარი ამ საწარმოების ფინანსურ გამჭვირვალობაზე. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ გამჭვირვალობის პრობლემის დაძლევაც იქნება. შემდგომი და მნიშვნელოვანი ეტაპია ასევე ამ საწარმოების განსახელმწიფოებრიობის გაგრძელება და მათი ნუსხის, ესე ვთქვათ, გონივრულ მინიმუმამდე დაყვანა, რომელიც სახელმწიფოს ხელში დარჩება.
Რო გავაგრძელოთ ეს თემა, რა ინტერესი არის, შეიძლება სხვადასხვა ინტერესი ან რამდენიმე ინტერესი, რა ინტერესი აქვს სახელმწიფოს, რომ ფლობდეს საწარმოებს და იყოს ასე ვთქვათ ბიზნესში?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი რაღაცა ინტერესი, პრაგმატული ინტერესი, ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება კონდეს, იმიტომ რომ რაც არ არის მომგებიანი, ალბათ უნდა ან უნდა მათი პრივატიზება
მოხდეს. მომგებიანი არ არის, მაგრამ ბიუჯეტის თანხა იხარჯება.
ბიუჯეტის თანხა იხარჯება, წამგებიანი, ანუ მათ შენახვას ხმარდება ეს თანხა და იქიდან ამონაგები ფაქტიურად ძალიან უნიშნელო არის და ამიტომ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს, განსაკუთრებით ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროსთან და ეკონომიკურ გუნდს ჭირდება გაიაზროს, ანუ რა სტრატეგია ჭირდება ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემის დასაძლევად. მართლა რაც მოსაშორებელია და შეუძლია, რომ კერძო სექტორს უკეთესად აკეთოს, შეუძლიათ, რომ ეს გადასცენ, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორს რა პირობებით, როგორი ფორმით და რა სახით იქნება ეს, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს იმ სტრატეგიის ნაწილი, რომელსაც ამ საწარმოებთან მიმართებაში მთავრობას უნდა კონდეს. სტრატეგია პირობითად ვამბობ, ხედვა ან რაღაცა კონცეფცია, რომ როგორ აპინებენ ამ საწარმოების, ასე ვთქვათ.
ანუ 100%-ით განსახელმწიფოებრიობა ალბათ შესაძლებელი არ იქნება, ვთქვათ.
არა, ამაზე არ არის საუბარი, რაც არის მომგებიანი და რის მენეჯმენტსაც ახორციელებს ხელისუფლება, ანუ მთავრობა და სახელმწიფო წარმატებით, ის შეუძლია დაიტოვოს, მაგრამ თუ არის ამის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა და რაც
ერთი შეუძლია დაიტოვოს, მეორე შეიძლება არ იყოს ინტერესი რაღაც ტიპის ქონებაზე, ხო? კერძო სექტორის მხრიდან.
გასაგებია, მაგრამ ამის ნუსხაც ხო უნდა არსებობდეს, რომ შეესთავაზონ ბიზნეს ეგება, აქვს ამის ინტერესი.
აუცილებლად უნდა
არსებობდეს. შედეგებზე შეგვიძლია მერე ვისაუბროთ, რომ უარი თქვეს თუ არა, სანამ არ იქნება ესეთი, ასე ვთქვათ,
გაკეთება. ანუ დღეს არ ვიცით სახელმწიფო მფლობელობაში რა არის? შეიძლება ეს ვთქვათ?
რაღაცეები არის, რაც, ასე ვთქვათ,
ბოლომდე არ ვიცით.
ბოლომდე არ ვიცით.
ხო.
მიწების შემთხვევაში ესეა, სხვათა შორის რა არის სახელმწიფოს და რა კერძო საკუთრებაში, ესეც არ არის ჯერჯერობით გამიჯნული და ეხა საწარმოებთან დაკავშირებითაც რო იყოს
ასე. რთულია მაშინ. მსჯელობაც რთული გამოდის, მაგრამ პრობლემა რო არის,
ძღალი. პრობლემა არის.
ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. დიდი მადლობა ნინო. 9 საათი და 22 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ დევნილების პრობლემაზე ლაპარაკის ზუგდიდში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილები. თბილისის ქუჩაზე საცხოვრებელი ფართის მოლოდინში არიან. ისინი ამბობენ, რომ პირველ რიგში მათ დაპირდნენ ბინძურ უზრუნველყოფას დევნილებს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა და მოისმინეთ ახლა მის სიუჟეტი.
ზუგდიდში, თბილისის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსებში გადასვლას ელის ნომერ 17 საბავშვო ბაღის შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილების 6 ოჯახი. როგორც სოხუმიდან დევნილი თამარ გამისონი აცხადებს, გადასვლის მოლოდინში არიან.
ველოდებით თბილისის ქუჩაზე კორპუსებს კვირტებიან იქნება და იმედია მართლაც იქნება. ფაქტში შემოგთავაზე გადასვლა, მაგრამ ჩვენ აქ ავირჩიეთ ზუგდიდი, იმიტომ რომ აქ ვართ მიჩვეულები, აქ მუშაობთ და აქ ვართ დასაქმებულები.
სოხუმის რაიონ ქვემო ეშერიდან დევნილი ლამარა ჭყონია ამბობს, რომ ფოთის ახალ რაიონში გადასვლაზე უარი განაცხადა, ვინაიდან ზუგდიდშია დასაქმებული.
ხოვრობდი სოხუმის რაიონის სოფელ ქვემო ეშერაში. 16 წელიწადია რაც ზუგდიდში ნომერ 6-ე ბაღში მუშაობ. შემომთავაზეს ფოთში გადასვლა, მაგრამ ვერ დავთანხმდი. ველოდები ზუგდიდში შეიძლება რამე.
სხვა რა გზა გვაქვს? ჯერჯერობით ვეგუებით აქ საცხოვრებელ პირობებს, ისე კი ახალ კორპუსებში გადასვლის იმედი გვაქვს, ამბობს დევნილი ნორა სამუშია.
დევნილები ვართ გალიდან, ცხოვრობდით გვერდის ქარხანაში. მე მოვიდნენ გამგეობიდან, ქვითხეს ასეთი შემოთავაზება, რომ დროებით სადმე უნდა გადაგვიყანოთო და მოხვდით, ეს 6 ოჯახი აქვთ. პირობები ანალოგიური, ახლა იქაც არ ვიყავით რაღაცა, აქაც კიდო არა ვარ ჯერჯერობით, სანამ ახალ შემოთავაზებენ, მანამდე ანალოგიურ პირობებში ვარ და პირველ რიგშიო ვინც გვერდის ქარხნიდან გადმოგვიყანეთ, ისინი მოხვდებითო პირველი თქვენ გადასვლა იქნება როგორც აშენდებაო და ამ პირობით ვითმენთ ყველაფერს.
ზუგდიდის ნომერ 7-ე საბავშვო ბაღში მცხოვრები დევნილები ძიმე პირობებში ცხოვრობენ. შენობას არ მიეწოდება წყალი და არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:25 სრულდება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ დავით გონზა ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში თავისი ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეებით. გავაფართოვე არეალი. გისმენ.
დილამ შედავის. დავიწყებ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამბით, რაც ზოგადად იყო ინტერნეტში, ჩვენ მე ცოტათი გადავედეთ ტექნოლოგიების კენაც.
ნაწელზე.
დიახ, პატიში. შოტლანდიის რეფერენდუმი გუშინ, ნუ თემსოფლიოში.
თემსოფლიოში. თემსოფლიოში
ჩვენთანაც. კი, საქართველოშიც მაჩორის. დავიწყოთ რედიტით, საბრედიტი, გუშინ უყურებდი, თუ რამდენი გამომწერი ამატებოდა რედიტზე შოტლანდიის გვერდს და გუშინდელი დღის მონაცემებით იყო საოცარი მატება მოკლედ, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებდათ თუ რა ხდებოდა შოტლანდიიდან. სხვადასხვანაირ პოსტებს შეხვდებოდით თითქმის ყველაფერზე, თვითონ ადგილობრივ შოტლანდიელების, რატომ აბობდნენ კი სან არას. ეს ყველა სასაცილო იყო, ერთ-ერთი პოსტი იყო, რომ რამდენიმე ადამიანის ჯგუფი ახალი ზელანდიიდან წერდა, რომ ცივილიზაციაში ამ ეს თამაში, პოპულარულ ბევრი საყვარელ თამაში, უკვე დაამატა შოტლანდია როგორც ერთ-ერთი ქვეყანა. ამ გამოცხადეს საპორტი ინტერნეტში იყო 4 კატალონიელის მოგზაურობის შესახებ ფამბავის სერიოზული ტოპიკი, ბევრი ადამიანია შეარებდა და პოს ნახრომ ჩემ ქართველი ფრენდებიც აღიარებდნენ, არა მარტო რედიცი იყო მოკეთ ესეთი ამბები. სახელის ფოტო ასეთ დემოტივატორებს კეთდებოდა, ალბათ ბევრ შეხვდებოდა გუშინ Facebook-ზე, არა მარტო Facebook-ზე, Twitter-ზეც რედიცი მაჩვენებს. ხო,
საინტერესო შედეგი რის იმპულს.
შედეგი შემდეგ ცოტა ყველაფერი დაწყდა. შედეგი შედეგ ერთი ყველა სასაცილო რაღაც რაც გავრცელდა იყო screenshot-ი CNN-ის პროგრამიდან, CNN knows out that 52% და ES 58%. ანუ ესეთი პატრიშა შეცდომა გაეპარა, რა თქმა უნდა, შეცდომა მალე გადაიღო ვიღაცამ თავის smartphone-ით, ატვირთა ინტერნეტში და ნუ ინტერნეტში მე თქვენთანაც კარგად მიხვდებოდით რა მოხდა ამის შემდეგ, რა მოყვა ამ ყველაფერს.
ასეთ ამბავზე უნდა გემართოს ხო?
CNN-ს როხა. ესეთი იყო შოტლანდიის ამბავი, რაც შეეხება ყველაფერს. შეგიძლიათ უკან გადახედოთ თუ შევხვალთ რედიტზე, მოკლედ თავის კარგ საბრედეთია.
აღარ იქნება საინტერესო შედეგის შემდეგ.
რაც შეეხება ქართულ სივრცეს, ქართველი მომხმარებლები, Facebook-ის მომხმარებლები ყოველ შემთხვევაში აქტიურად გულშემატკივრობდნენ სპილო გრანდეს, რომლის ოპერაციასაც ონლაინ რეჟიმში ვადევნებდით თვალს, თბილისის ზოოპარკის Facebook-ზე, ბერჯერ გითხოვს და ბერჯერ ქონია მიმოხილვა ამ გვერდის შესახებ. ძალიან კარგი გვერდია, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაღაც ორგანიზაციის გვერდი, რაც შეიძლება შეხვდეს ქართულ ინტერნეტში. სპილოს უკეთდებოდა უკეთ ოპერაცია, ეშვებიდან
ერთი ეშვე
მგონი, პროფესორად და ამ ოპერაციის მიმდინარეობას Facebook-ის მენეჯერი ონლაინ რეჟიმში გთავაზობდა. ბევრი ადამიანი გულშემატკივრობდა, სხვა შორის საქონდა უამრავი შეარე ვიდეოსაც, როცა ის ფეხზე წამოდგა, 8000 ნახვა ქონდა ეს ვიდეო და ედოკუშინ ღამე 12 საათისთვის. შესაბამისად, ნუ საკმაოდ აქტუალური თემა იყო ესეც.
ტელევიზიითაც შეხვდებოდა გუშინ და ამანაც ალბათ ინტერნეტს ბევრმა მიმართა შემდეგ ალბათ, ხო?
სხვა ჯერ სამ ბევრი მოხმარებელი ყავს ისეც ზოოპარკის კვეცოც რაღაცას დებენ ხოლმე, მაინც თავისი აუდიტორია მაინც ყავს. კარგი გვერდია, შეგიძლიათ შეხედოთ და გადახედოთ თქვენს გუშინ როგორ მიმდინარეობდა ეს ოპერაცია. თავი დავანებოთ მოდი საქართველოს და სოფლიო პოლიტიკას. ერთ საინტერესო ამბავი
სადღა წავიდეთ?
მოხდა.
აა,
პროგრამად ჩავიდეთ. ესეთი.
დიახ.
მოკეთ საინტერესო ამბავი მომივიდა გუშინ, საინტერესო პრობლემა შემეკნა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ჩემთანაც შეეკნა უამრავ ადამიანს ოფლიოში, iOS რა დააყენე, რაც თავარია, iOS რაზე გუშინაც ვისაუბრეთ ეთერში და iOS რას დააყენების შემდეგ, როცა უსმედი მუსიკას შემთხვევით, უცებ აღმოაჩინე, რომ iPhone-ში მქონდა YouTube-ს ახალი ალბომი. ან ეს არის თურმე ეს არის
ერთი
საჩუქარი მოყვება iOS-ს, უბრალოდ ძალიან გასაოცარი, როცა სხვა რაღაც ცდილობდები აბსოლუტურად მუსიკისგან და უცებ ფირთობა YouTube-ს. რა თქმა უნდა, შევე დაგუგლე, კი რა ხდება საერთოდ, რატო აქვს YouTube როგორ წავშალო და აღმოჩნდა, რომ ბევრ ადამიანსაც აქვს იგივე პრობლემა. ანუ F-მა YouTube-ს გადაიხადა საბოლოოდ 100 მილიონი თითქმის, რომ ეს
ეს მომხდარიყო
დაგმართნოდათ. მე თუმცა ნუ საკმაოდ ბევრი მოხარებელი გაახიზიანა იმან, რომ არავინ არ გითხა მათ მუდოდა თუ არა საჩუქრის მიღება, ისე დაემატა. მითუმეტეს რომ iTunes-იდან არიშლებოდა, ამიტომ თუ თქვენ ხართ ამ საჩუქრის
ხვერპლი. ხო, უნდა მეკითხო, ვერ წაშალეთ.
არა, არიშლება iTunes-იდან, iTunes-ში არ ჩანს თუ ხართ ამ საჩუქრის ხვერპლი, იმიტომ რომ ნუ ალბომიდან გამოდიდა ნამდვილად ხვერპლი ხართ. საიტი აქვს apps ცალკე SOI stire remove შეგიძლიათ iTunes.com-ზე, საიდანაც შეგიძლიათ რომ ამოიღოთ ალბომი, ну, ერთხელ უნდათ მოისმინეთ და მერე ამოიღეთ.
დიდი მადლობა ამ სასარგებლო რჩევით დაასრულა მასვით, ვისაც არ უნდა კონცერტის მოსმენა იქნება, ვიღაცას მოწონს კიდეც. ასეთი კატეგორიულობით ნუ ვიქნებით, ხო? 10-ის ნახევარი შესულა, დავით გონძა ჩიხლაძე იყო ეს, დავის სიახლებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძე მიკროფონთან.
შოტლანდიის რეფერენდუმის შედეგები ცნობილია. შოტლანდიამ მხარი დაუჭირა გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენას. დათვლილი არის 32 საარჩევნო ოლქიდან 31. გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენას მხარი დაუჭირა 1,914,000 მამომრჩეველმა. დამოუკიდებლობის მომხრე იყო 1,539,000. პროცენტული შეფარდება არის დაახლოებით 55-45-ზე, რაც უფრო დიდი განსხვავებაა ვიდრე არჩევნებამდე ეგონათ ექსპერტებს. რეფერენდუმი იყო ორწლიანი კამპანიის კულმინაცია და ახლა მოლაპარაკებები დაიწყება BBC-ს ცნობით შოტლანდიისთვის მეტი ძალაუფლების მინიჭებაზე. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც თეთრსახლში უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდა, დაგმო რუსეთის ქმედება, რომელსაც უწოდა აგრესია ჯერ ყირიმის, შემდეგ კი აღმოსავლეთ უკრაინის წინააღმდეგ. მანამდე პედრო პოროშენკომ ამერიკის კონგრესის წინაშე გამოსვლისას სითხოვა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გამოყოფა და უსაფრთხოების განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი მალე შეუერთდება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ერაყში მიმდინარე საავიაციო ოპერაციას, თუმცა გამორიცხა სირიაში მიმდინარე საავიაციო ოპერაციაში მონაწილეობა. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ 30-28 წინააღმდეგ ვერ დაამტკიცა დათგენილება ბარბარე რაფალიანცის საქმის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდენიას მოუსმინოთ.
დღეს მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა ვარაუდით ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში პლუს 31. სოხუმში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ანალოგიური ამინდი იქნება მესტიაშიც. ზუგდიდში 30 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღშიც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება, იგივე ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავშიც.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, განვაგრძობთ გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად. ოთარ, დილამშვიდობის გისმენთ, სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს ის.
დილამშვიდობის საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების მთავარი მწვრთნელების თანამდებობიდან დათხოვნის თაობაზე ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას საჭიდაო წრეებში დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა. გუშინ ორივე სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების წევრები, მწვრთნელები და ასევე ვეტერანი მოჭიდავეები ვაკის ფალავანთა კლუბთან შეიკრიბნენ და ფედერაციის პრეზიდენტისგან გადაწყვეტილების შეცვლა მოითხოვეს. ცოტახანში კი ახალი მოთხოვნა წამოაყენეს პრეზიდენტის გადადგომა და რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. მოჭიდავეებმა ლუკა კურტაინძეს სამუშაო კაბინეტის კარი აუჭედეს და გამოაცხადეს, რომ დღეიდან მისი გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ. სპორტსმენების პროტესტის მთავარი მიზეზი, როგორც უკვე ვთქვი, მწვრთნელების გათავისუფლება აღმოჩნდა, თუმცა უკვე გაიჟღერა სხვა ბრალდებებმაც. ესენია მოჭიდავეთათვის გამოყოფილი ფინანსების პრეზიდენტის მხრიდან არასწორად განკარგვა და მწვრთნელთა საქმიანობაში უხეშად ჩარევა. გუშინვე უკვე გავრცელდა ოფიციალურად ლუკა კურტაინძის საპასუხო განცხადებაც. პრეზიდენტმა თქვა, რომ ბოლო ორი წლის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე საქართველოს ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების სუსტად გამოსვლის გათვალისწინებით სამწვრთნელო შტაბის განახლება მდგომარეობის გამოსწორების ერთადერთი გზაა და ცვლილებები აუცილებლად განხორციელდებაო. ახალი მწვრთნელები ფედერაციამ ორშაბათს უნდა დაასახელოს, თუმცა იქამდე სამი დღეა და ჯერ ძნელი სათქმელია, როგორ განვითარდება მოვლენები. მოჭიდავეები იმუქრებიან, რომ პრეზიდენტს კაბინეტში დაბრუნების საშუალებას არ მისცემენ. შემდეგი ინფორმაცია ჭადრაკს შეეხება. ესპანეთის ქალაქ ბილბაოში მიმდინარე ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე ბათუმის ქალთა საჭადრაკო კლუბი ნონა ჩემპიონის ტიტულისკენ უდანაკარგოდ მიიწევს. გუშინ ქართველმა მოჭადრაკეებმა ერთ-ერთი მთავარი შეხვედრა მოიგეს ან მთავარ კონკურენტთან, რუსეთის ლადიას 2-0-ით ერთნახევარი აჯობეს. ხუთი ტურის შემდეგ მაქსიმუმი 10 ქულა დააგროვეს და უახლოეს მდევარს, რუსეთის კიდევ ერთ კლუბს, ნაშე ნასლედიეს 3 ქულით უსწრებენ. მეექვსე ტური დღეს შედგება, ნონას მეტოქე ტურნირის ერთ-ერთი აუტსაიდერი ისრაელის რიშონ ლეციონი იქნება. ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი სულ 7 ტურად მიმდინარეობს და ხვალ უნდა დასრულდეს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა კი FIFA-ს რეიტინგში გასული თვის მონაცემებთან შედარებით 15 ადგილით უკან დაიხია. FIFA Coca-Cola-ის ტრადიციული რეიტინგის განახლებული ვერსია გუშინ გამოქვეყნდა და თემურ ქეცბაიას გაცვლილი გუნდი 110 პოზიციას იკავებს. რეიტინგის სათავეში კი კვლავ გერმანიის ნაკრებია, მეორე ადგილზე არგენტინა, ხოლო მესამეზე კოლუმბია. და ბოლოს ანონსი, დღეს ბუქარესტში ძიუდოში ახალგაზრდა შორის ევროპის ჩემპიონატი იწყება. საქართველოს ვაჟთა ნაკრები ტატამზე ტრადიციულად სრული შემადგენლობით 10 ძიუდოისტით გავა. გოგონების განცხადში კი 6 სპორტსმენია. დღეს და ხვალ ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონ პრიზიორები გამოდმილდებიან, ხოლო ზეგ უკვე გუნდურ პირველობაში გაირკვევა მსოფლიოს ევროპის საუკეთესო გუნდის ვინაობა. შეგახსენებთ, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონია.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, როგორც გადაცემის წინანაწილში დაგპირდით, ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯილახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით ბატონო ნიკა, პირველ ყოვლისა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა არის მძიმე, შესაძლოა დილისთვის ბევრისთვის შეუფერებელი და მოულოდნელი, თუმცა ჩვენს გადაცემაში ასე არაერთხელ ხდება სამწუხაროდ. მაგრამ ვითარებაც არის მძიმე, ფაქტებია მძიმე ძალიან, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ინფორმაცია რაც გავრცელდა. თქვენი უწყება გამოეხმაურა ყველა ამ ფაქტს და როგორც ხედავთ კი არა და ჩართული ხაც და სწავლობთ ამ ყველაფერს, ნაწილზე რეკომენდაციაც გაიცა, ვთქვათ, რაც ეხება ვთქვათ სუიციდის პრევენციას და ასე შემდეგ. ასევე არის რასაკვირველია გამოძიების რეკომენდაცია. მე მინდა მსმენელს თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია მიაწოდოთ, რა სურათია რეალურად, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე დღეში ასე სამი პატიმრის გარდაცვალებაზე ინფორმაციის გავრცელება ცემის ფაქტი იყო. ჩვენი სიუჟეტიც მოისმინა რადიო მსმენელმა, საკმაოდ ისეთ განწყობას ქმნის და მინდა თქვენი ასე ვთქვათ ინფორმაციაც იცოდეს მსმენელმა და შეფასება.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად მძიმე თემაა, მაგრამ რაც ვიზამთ, ეს არის რეალობა. რაც შეეხება თუ რა მდგომარეობაა ახლა საჯილასულების დადასებულებებში, ამ ერთი მოვლენით უნდა დავიწყოთ თავდაპირველად. ეს არის რუსთავის ნომერ მე-6 დაწესებულებიდან პატიმრების გადაყვანა სხვა დაწესებულებებში მასობრივად დაახლოებით 400-მდე ჩვენი ბოლო მონაცემები დაახლოებით 400-მდე პატიმარი იქნა გადაყვანილი სხვადასხვა დაწესებულებაში. რას უკავშირდება ეს? ჩვენ გვაქვს ასეთი ახსნა განმარტება საჯელოსულების დეპარტამენტიდან, რომ მიმდინარეობს არემონტო სამუშაოები საჯელოსულების ნომერ მე-6 დაწესებულებაში და ამასთან დაკავშირებით არის სწორედ ამით იყო გამპირობებული გადაყვანა პატიმრების. აქვე და სხვათა შორის განცხადებასაც გავეცანით სამინისტროს საიტზე, ოფიციალურ საიტზე, რომელიც არის, რომელიც შეეხება იმას, რომ თურმე ნამდვილად ჩვენ სახალხო დამცველებმა გასცა რეკომენდაცია ნომერ მე-6 დაწესებულებასთან დაკავშირებით. აქ საუბარი იყო ამ რეკომენდაციაში იმაზე, რომ ნომერ მე-6 დაწესებულებაში მოთავსებული იყვნენ ისეთი პატიმრები, რომელსაც განსაზღვრული ჰქონდათ სასჯელის მოხდა ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში. ეგრეთ წოდებულ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის გასაგები იყოს ეგრეთ წოდებულ ზონაზე, ზონის ანუ ტიპის დაწესებულება ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში გადაყვანასთან დაკავშირებით, უბრალოდ სასჯელის მოხდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული, თუმცა რეალურად ინფრასტრუქტურულად ნომერ მე-6 დაწესებულება დახურული ტიპის დაწესებულებაა თავისი არსით. თუმცა ფორმალურად ის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული იყო როგორც ნახევრად ღია ტიპის, ასევე დახურული ტიპის დაწესებულება.
რა განსხვავება, ამაზე ჩვენანაც რომ უთხრათ და აზუსტეთ.
განსხვავება არის ის, რომ რაც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განსხვავება, რა თქმა უნდა, უფლებრივადაც უკავშირდება სამართლებრივი მდგომარეობა, განსხვავებულია ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრის და დახურული ტიპის, მაგრამ ყველაზე დიდი განსხვავება და რაზეც ჩვენ ქონდა ძირითადი აქცენტი, ეს იყო დღის განმავლობაში დაწესებულების ტერიტორიაზე დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. ანუ ისინი მთელი დღის განმავლობაში ფაქტიურად დღის საათებში გარეთ იმყოფებიან ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრები. დღის შესაძლებლობაც ინფრასტრუქტურულად მე-6 დაწესებულებაში არ იყო. ამაზე გაიცა რეკომენდაცია, რომ ის პატიმრები, რომლებიც რომელსაც განსაზღვრული აქვთ სასჯელის მოხდა ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში, გადაყვანილი ყოფილიყვნენ სხვა
შესაბამის
დაწესებულებაში. პრინციპში ნაწილი დაახლოებით 170, შეიძლება მეშლება ციფრები, საკმაოდ დიდი რაოდენობა გადაყვანილი არის ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში სხვადასხვა დაწესებულებაში, თუმცა ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მონაცემები იმ პირთა, რომელსაც განსაზღვრული ჰქონდა ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულება და ჩვენ ბუნებრივია გადავამოწმებთ გადაყვანილი იყვნენ თუ არა ეს პატიმრები ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში. რაც შეიძლება ზოგადად მდგომარეობას მე-6 დაწესებულებაში, დიახ, ეგრეთ წოდებულ ძველ კორპუსში ნამდვილად არ იყო კარგი პირობები, ანუ საცხოვრებელი პირობები, იყო პრობლემა ვენტილაციასთან დაკავშირებული, ფანჯრებთან დაკავშირებული ზოგადად პირობები და რა თქმა უნდა მისასალმებელია თუ ჩატარდება სარემონტო სამუშაოები და მოყვანილი იქნება სტანდარტების შესაბამისად დაწესებულება. რა შეეხება იმას თუ რა მოხდა, სწორედ ამ პროცესში მოხდა ის ერთი უბედური შემთხვევა, ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა, როდესაც პატიმარი, რომელიც საკანში დარჩა მარტო, მას შემდეგ რაც მისი თანამისაკნეები გაიყვანეს, პირველადი ვერსია რაც არის ამ წუთას, ეს არის სუიციდი, მათ სუიციდი დაასრულა სიცოცხლე. რამდენად შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება, რამდენად იყო მიღებული ყველა ზომა, იყო თუ არა რამე მინიშნება, რამე რისკ ფაქტორი, რომელიც აშკარა იყო და უნდა სწოდნოდა საჯელოსულების დეპარტამენტის თანამშრომლებს, ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს, ამიტომაც ვითხოვთ ჩვენ, რომ გამოძიება ჩატარდეს დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად. ამ ეტაპზე ვიდრე არ არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო და მექანიზმი, ბუნებრივია ჩვენი პოზიციაა, რომ პროკურატურამ უნდა აწარმოოს გამოძიება. რა შეიძლება მეორე შემთხვევას? რახან გადავედი ჩვენ?
და არის თუ არა ასე, ვინ აწარმოებს დღეს გამოძიებას?
გამოძიებას აწარმოებს საგამოძიებო დეპარტამენტი, პროკურატურის საპროცესო ზედამხედველობა, მაგრამ ნებისმიერ გამოძიებაზე საპროცესო ზედამხედველობას ახორციელებს პროკურატურა. ეს ვითარებას არ ჩვენ საუბრობთ, რომ საგამოძიებო მოქმედებები უშუალოდ აწარმოონ პროკურატურის გამოძიებლებმა.
რა შეიძლება ერთ ფაქტზე ბრძანეთ გარდაცვალების, რა შეიძლება იმ დანარჩენ ორ
და სუიციდის ავარიულად მე პირველადი ვერსიით, რა თქმა უნდა დეტალები და გარემოებები გამოძიება უნდა დაადგინოს, თუმცა სამწუხაროდ ნომერ მე-17 დაწესებულებაში, ესეც რუსთავშია, 17 სექტემბერს წინასწარი ინფორმაციით პატიმარმა სუიციდი დაასრულა სიცოცხლე. ჩვენ გავეცანით დოკუმენტაციას, რადგანაც ჩვენ პრინციპში ხელი მიგვიწვდებოდა, გამოძიებას დაწყებული აღნიშნულ ფაქტზე და რიგი დოკუმენტაცია უკვე გამოძიებას ამოღებულია, გამოდი ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არ იყო. თუმცა ნაწილი დოკუმენტაციის, რასაც ჩვენ გავეცანით და მათ შორის დაზიანების აღრიცხვის ჟურნალი, ასევე სხვა სამედიცინო დოკუმენტაცია პატიმრის, აღმოვაჩინეთ, რომ პატიმარს ჰქონდა და ამაზე განცხადებას გააკეთა საჯელოსულებისა და პრობაციის სამინისტრომ. რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. ჩვენ ბუნებრივად დღესაც კი ვიკავებ თავს, კონკრეტულად ვისაუბროთ სახელები და გვარების ინიციალებს ვიყენებ, თუმცა აქ ნამდვილად არის იმის საჭიროება, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ თუ რა დავადგინეთ ჩვენი კონკრეტულად ჩვენი შესწავლის შედეგად. აღმოჩნდა, რომ პირს ჰქონდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, პირს ჰქონდა ასევე რამდენჯერმე პროტესტის ფორმას მიმართა და გადაყლაპა მეტალის ნივთი და ბოლოსაც ჰქონდა ეს გადაყლაპული, რომელიც რომელსაც არ ჰქონდა შესაბამისი მანიპულაცია სამედიცინო ჩატარებული. ის ითხოვდა სამედიცინო გამოკვლევებს და ბოლოს და მინდა გამოვეხმაურო საჯელოსულობისა და პროფაციის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციას და ანუ მოცემულია თუ რამდენჯერ იქნა პატიმარი გადაყვანილი სხვადასხვა დაწესებულებაში და სამედიცინო მსახურება გაეწია. მე აქ მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მძიმე დაავადებული პატიმარი იყო, ისე სარგებლობდა ეტლით. ეს გარემოებაც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება აღნიშნულმა პატიმარმა ჩვენ მოგმართა სახალხო დამცველის აპარატს და ჩვენი წარმომადგენელი შეხვდა კიდევაც, რამდენჯერმე შეხვდამ. სხვათაშორის პატიმარი შეხვედრის დროს უთითებდა, რომ ის გადაყვანილი იყო გეგეწოდებულ გეგუთის დაწესებულებაში, ანუ ნომერ 19 დაწესებულებაში, სადაც როგორც ის აცხადებდა, ის ცემეს. რაზედაც, რა თქმა უნდა, შესაბამის მიმართვა გაიგზავნა პროკურატურაში, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თუ რა ხდება. იგივე რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით პრეტენზიებს და მოთხოვნებს, ესეც რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ დაფიქსირებული იყო და გადაიგზავნა შესაბამისი მიმართვა საჯელოსულობის და პრობაციის სამინისტროში, თუმცა ჯერჯერობით დასამწუხაროდ ეს ავალულ შედეგი და აქაც არის მნიშვნელოვანი დაზიანებაც ჰქონდა რამდენჯერმე მიყენებოდის გიხდით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. მას კისრის არეში ჰქონდა რამდენჯერმე მიყენებული თვით დაზიანება და სწორედ როგორც ეხლაც არის აღნიშნული დოკუმენტაციაში, პირველადი ვერსია რაც არის თუნდაც გამოძიების სუიციდის სიცოცხლის დასრულება, ნამდვილად მან ჭრილობა მიიყენა ყელის არეში.
ნონი გაუცხადა,
ცნობილი იყო საჯელოსულობის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის, მაგრამ არანაირი პრევენციული ზომა მიღებული არ ყოფილა.
ნიკა კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი და ახლა 9:56 წუთია, მცირე ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, აუცილებლად დაგასრულებინებთ, რისი დასრულებაც გსურდათ აზრით. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ზუსტად 1 წუთით.
შოტლანდიის რეფერენდუმის შედეგები ცნობილია, შოტლანდია გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩება, დათვლილია 32 საარჩევნო ოლქიდან 31 დარჩენილი ერთი ოლქი შედეგებს ვეღარ შეცვლის, დაახლოებით 55% 45-ის წინააღმდეგ გაიმარჯვეს გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენის მსურველებმა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც თეთრ სახლში უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდა, დაგმო რუსეთის ქმედება და მას უწოდა აგრესია ჯერ ყირიმის, შემდეგ კი აღმოსავლეთ უკრაინის წინააღმდეგ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კონგრესის წინაშე გამოსვლისას ითხოვა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გამოყოფა და უსაფრთხოების განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ 98-ის წინააღმდეგ ვერ დაამტკიცა დადგენილება ბარბარე რაფალიანცის საქმის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოკლედ განვაგრძობთ გადაცემას ნიკა კვარაცხელიასთან ერთად, ის გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. შემოგეჭერით, ასე ვთქვათ, საუბარში ახალი ამბების დრო იყო და ეს დროების დაცვა, ასე ვთქვათ, კანონია ჩვენ გადაცემაში. ვლაპარაკობდით მძიმე შემთხვევაზე, მსჯავრდებულ ნშს, ასე ინიციალებით ვიტყვი, გარდაცვალების ფაქტზე და თავად სისტემის აღჭურვების დეპარტამენტის პასუხისგებლობას რაც შეეხება, როდესაც ასეთი მძიმე არის ადამიანის მდგომარეობა, ფსიქიკური მდგომარეობაც ახსენეთ რამდენიმე შემთხვევაც, რის გამოც თქვენი უწყება ესე ვთქვათ, იძულებული იყო მოენახულებინა ეს პატიმარი, რამდენჯერმე შეხვდით მას. რა ტიპის ზედამხედველობა უნდა ჰქონდეს ასეთ პატიმარს, რომელიც თავის მხრივ ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემებით არის სახსრულების სისტემაში?
ახლა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თუ არის რა თქმა უნდა ნიშნები, რომ შესაძლოა პირმა ჩაიდინო სუიციდი, ანუ გარკვეულ მიდრეკილება და ასე თვითდაზიანებისგან, ავტოაგრესიისგან, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აქ მულტიდისციპლინური გუნდის ჩართვა არის საჭირო. საჭირო არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თუ ეს არის ფსიქიატრიული შემთხვევა, თუ ეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას უკავშირდება, ბუნებრივია აუცილებელია ფსიქიატრის ჩართულობა. სამწუხაროდ ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ საჯარისულობის დაძლევლებებში მუდმივი ფსიქიატრის შტატი, ასე თქვა, გათვალისწინებული არ არის და არ იმყოფებიან. ამას სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან, მაგრამ იგივე ეს უკავშირდება ფსიქოტროპულების მედიკამენტების ჭარბმოხმარებას და აქედან გამომდინარე ზეწოლას ფსიქიატრზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ნამდვილად ზოგადად პრობლემის არსი იმდენად რთული, იმდენად დიდი საჭიროება არსებობს დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის, თუნდაც იმ რაღაც მინიმალური სერვისის ადგილზე გაწევის, რომ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის მიზანშეწონილი, ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს. ეს რა თქმა უნდა, ეს რაც შეეხება ფსიქოლოგს, რაც შეეხება ხო საჯარისულობის ფსიქიატრს უკაცრავად, რაც შეეხება სხვა პერსონალს, იგივე შეიძლება ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი არის ფსიქოლოგის როლი. ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის ურთიერთქმედების და მათ კოორდინირებული მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეჟიმის და უსაფრთხოების სამსახურის როლი ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, გარკვეული კონფიდენციალობა, რაღაც გარკვეული ტიპის ინფორმაციის, სამედიცინო ინფორმაციის გაცული უნდა იყოს და ის არასამედიცინო პერსონალია, თუმცა როდესაც ასეთი რისკები არსებობს, სუიციდის შანსი, იმიტომაც არსებობს კანონმდებლობაში ჩანაწერები, რომ შესაძლებელია გამოყენებული იყოს უსაფრთხოების ღონისძიებები და ასე შემდეგ, რომ ეს მთლიანობაში კოორდინირებული მუშაობის შედეგად უნდა იქნას თავიდან აცილებული. რაც სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რასაც ფატალური შედეგი მოხდა, მოყვა რეალურად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ სახეზე არის იკვეთება საჯარისულობის დეპარტამენტის და თანამშრომლების და ასევე სამედიცინო პერსონალის, რომელიც არ ექვემდებარება საჯარისულობის დეპარტამენტს, არამედ უშუალოდ სამინისტროს, მათი პასუხისგებლობის საკითხი. ექიმის როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც საუბრობ ჩვენ მოშიმშილე პატიმარზე, აქ ნორმატიული ბაზა, რომელიც არის და ეს მინისტრის ძალებით არის დამტკიცებული, ეს პირობები რა პირობში მოხდეს ეს შიმშილობა, განსაზღვრულია ის, რომ ექიმი ჯერ პროფესორი სოციალური მუშაკი ადგენს ოქს, ამოქმედ აფიქსირდეს თუ რა
მისმენას ვეტყვი, რომ იგივე პატიმარზე ელაპარაკი, როცა შიმშილობაზე ელაპარაკი,
ოქში ფიქსირდება თუ რა თუ რა მიზეზით დაიწყო შიმშილობა, რა სიტყვის პატიმარი, ეს რატო მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩაერთონ ადმინისტრაცია, ჩაერთოს ამ შემთხვევაში საქმეში, მან მიიღო შესაბამისობები. თუ ეს ადმინისტრაციის კომპეტენცია კონკრეტული მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ეს საფუძვლიანი და კანონიერი მოთხოვნა ის უნდა დააკმაყოფილოს, თუ არა და თუ ეს აღემატება მათ კომპეტენციას, შესაბამისად უნდა გადააგზავნოს სხვადასხვა ორგანოებში შესაბამისი ინფორმაცია და ეცადოს ყველანაირად პატიმრის კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას და მან შეწყვიტოს შიმშილობა. ამ შემთხვევაში ოქში არწერია საერთოდ მიზეზი, გაურკვეველი მიზეზი დაიწყო შიმშილობა. ესეთ ჩანაწერი არის ოქში.
თუმცა ასეთი ხომ შეიძლება მოხდეს?
არა, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ განუმარტოს, მაგრამ აქ თუ არ განგიმარტავთ პატიმარი, თუ რატომ დაიწყო შიმშილობა, თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რომ და ექიმიც არის ჩართული, ანუ ექიმიც აწერს ოქის ხელს, ექიმმა იცის, რომ მას ქვარავს გარკვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, მან იცის, რომ თვითდაზიანება არაერთხელ აღმოჩენებული, მის მიზეს არ განუმარტავთ, ნუ თუ ეს არ არის საეჭვო, არ უნდა მიიღოთ, არ უნდა დაფიქრდეს ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი პირი, რომ შესაძლოა აქ პატიმარმა ადმინისტრაციას რო რაღაცა სხვა ჩანაფიქრი ქონდეს და იგივე თუნდაც
სუიციდური ზრდა.
აქედან გამომდინარე, რისკი რა თქმა უნდა მაღალი იყო და ცალსახა იყო. ჩვენ რაც დავინახეთ სამედიცინო ჩანაწერები, უბრალოდ ჩანაწერებიდან, ექიმმა ის საკანში მარტო მოთავსებისას ნახა, შემდგომ ნახა კიდევ ერთხელ.
აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თუ ექიმი ჩათვლის და ექიმის როლი ატოა მნიშვნელოვანი, თუ ექიმი ჩათვლის, რომ პირს შეიძლება ჰქონდეს ფსიქიკური აშლილობა დაუშვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ის აუცილებლად უკავშირდება ფსიქიატრს და ფსიქიატრის ჩართულობა აუცილებელია ეს შემთხვევაში. ფსიქიატრის მონაწილეობა ამ პროცესში საერთოდ არ ჩანს, ანუ არ არის დოკუმენტაცია, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ის არც ყოფილა ჩართული. ანუ ეს არის მთელი რიგი გარემოებები ამ საქმისა, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ აშკარად ვერ შეასრულეს ჯერუნად საჟელასულების და კონკრეტულად ნომერში დაწესებულების თანამშრომლებმა და სამეცნიერო პერსონალმა მათ დაკისრებული მოვალეობა და სწორედ ჩვენი აზრით დიდი ალბათობით სწორედ ამას მოყვა ეს უბედური შემთხვევა.
ნიკა კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი, მსმენელია ერთი ხაზი და დილო მშვიდობის გისმენთ საყურისაკუთრო შეიძლება მოიგე. გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ.
და ეს კითხვა მას ბატონ ნიკოსთან. ნიკასთან გასაგებია ფსიქოლოგი და ფსიქიატრის ინსტიტუტი პენიტენციურ სისტემაში, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ასევე არის სულიერი მოძღვრის საშუალება და მოძღვარს მან მარტო ზიარების ისუსვებენ, თუ აქვს უფლება, რომ ასევე რაღაცნაირად დაეხმაროს, იმიტომ რომ ჩემთვის გაურკვეველია, რატო ხდება ხოლმე აი სულიერად ვიტომ მორწმუნე და განვითარებული ადამიანი, რომელიც 20 საუკუნე 20 წლის შემდეგ დამოუკიდებლად გაქრისტიანდა და ხდება ციხეში და იძახია, რომ წარმატებული მორწმუნე იყო, სულიერად ამთავრებს ხოლმე, რა ქვია, თავის სიცოცხლეს. ეს რაღაცა დიდი აბსურდია, რა ხდება ციხეში აი ამ სულიერ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და მოძღვრის მოვალეობასთან დაკავშირებით. მარტო ტრაპარეტულ სახეში საშუალებას.
მადლობა ზარისთვის, დრო გვაქვს ცოტა. მადლობა. მადლობა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა 3-4 წუთი.
კარგი კითხვაა.
ხო, ესე მორწმუნეები ციხის გარეთაც ჩადიან საფრთხეს სუიციდს
ახალ. აბსოლუტიზაცია. ეს არის პრევენციის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საშუალება, რა თქმა უნდა, არის ბუნებრივია და მოძღვრის როლიც მნიშვნელოვანია, დიახ, სწორად ზანა ბატონმა და რაც შეეხება უშუალოდ მოძღვრის მონაწილეობას პროცესზე და დაშვებას საჟელასრულების აწესებულებებში, კი ბატონო, არიან ისინი და მოძღვრები მიდიან დაწესებულებებში, ხვდებიან ადამიანებს, თუმცა გარკვეული ხარვეზები ამ კუთხით მართაც არსებობს. რიგ დაწესებულებებში ქონდა ფაქტები, მაგალითად მეშვიდე დაწესებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ოთაჭალაში მდებარეობს, აქ მოძღვრის დაშვებასთან დაკავშირებით გარკვეული საჩივრები, ანუ პრობლემასთან დაკავშირებით ჩვენთან შემოვიდა. არის ამ ხრივაც გარკვეული პრობლემები, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ მოძღვარი არ არის დაშვებული საჯელასრულების დაწესებულებებში. რა თქმა უნდა, მოძღვრის როლი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სულიერი მდგომარეობა სწორად ზანა, აქ მარტო ფსიქოლოგი არ არის, მოძღვრის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია.
ცემის ფაქტზე იყო კიდევ ლაპარაკი ჩვენ სიუჟეტში და ინფორმაცია გავრცელდა ბოლო დღეებში ამაზეც. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და რა რეკომენდაცია გაეცით, მოკლედ რომ გითხრათ? პატიმრის ცემის ფაქტს.
ცემის ფაქტს რა შეეხება, ჩვენ შემოვიდა ჩვენთან ინფორმაცია პატიმრის ცემასთან დაკავშირებით, სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით, ამ წუთას ჩვენ ვსწავლობთ ამ აღნიშნულ ფაქტს და შესაბამისი რეაგირებაც გაკეთდება უახლოეს ხანებში და აი მალევე რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ამის შესახებ საზოგადოებაც ინფორმირებული იქნება აუცილებლად.
და მინდა კითხოთ საუბრის დასასრულს აუცილებლად ამაზე, არაერთხელ გვითხოვთ ჩვენს ეთერში და არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც ასე ვთქვათ უსვამს ამას ხას, რაც შეეხება მონიტორინგს საშელახსულების სისტემაში. თქვენი სამსახური ამისთვის არსებობს, მაგრამ თქვენი რესურსიც არ არის, ხო, უსაზღვრო ბუნებრივია. როგორ უყურებს სახალხო დამცველის აპარატი, ასე ვთქვათ, რა პოზიცია გაქვთ იმ ტიპის მონიტორინგზე, რაც იყო თქვათ არასამთავრობოების ჩართვით ბლება დამცველების და ასე შემდეგ, რომელიც მოკლე ხნით თითქოს აღდგა, შემდეგ ისევ ასე ვთქვათ შეწყდა მათი მანდატი.
ამ საკითხზე სპეციალისტ მე თქვენ ეთერში მისაუბრია და ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა, იმიტომ რომ ზოგადად საკითხის დასმა პრევენციის ეროვნული მექანიზმი საკმარისია ან არასაკმარისია, ეს არის არასწორი, ეს ცალსახად მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ არის გარკვეული ანუ პოზიციები, რომ ერთი მხარე ამბობს, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი არსებობს და რა გვინდა სხვა მექანიზმი, სხვა ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი მონიტორინგი ან სხვა რაღაც ვთქვათ ალტერნატიული მონიტორინგი მაგრამ ვფიქრობ რომ საკითხს დაყენება არასწორია ზოგადად. პრევენციური მექანიზმი თავის ფუნქციებს ასრულებს ეფექტიანად და ის აკეთებს იმ სამუშაოს რაც მასზე არის დაკისრებული, იმ მოვალეობებს ასრულებს რაც მასზე არის დაკისრებული. რა თქმა უნდა შესაძლებელია სამოქალაქო ზოგადად მე მონიტორინგზე უფრო მეტად მიმაჩნია რომ სამოქალაქო ინტერვენცია ზოგადად საზოგადოების სისტემაში აი ეს კომპონენტი უნდა გაძლიერდეს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სერვისის მიწოდებლების ჩართულობა ამ შემთხვევაში. იგივე თუნდაც ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე რო ვსაუბრობთ, არის თელი რიგი ორგანიზაციების რომელსაც შეუძლიათ გარკვეული წვლილი შეიტანონ და ანუ ზოგადად
მე მგონი არ
უფრო სამოქალაქო ამ ტიპის ინტერვენცია უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თუმცა რა თქმა უნდა მე არ ვარ იმ შორს ვარ იმ მოსაზრებისგან რომ არ შეიძლება განხილული იქნას ეს საკითხი. მე ამაზე პოზიცია და მე რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის პოზიციას ვაჟგერებ ამ შემთხვევაში, ან ზოგადად წინააღმდეგი ამის არავინ არ არის, ბუნებრივია. ოღონდ ძალიან კაფიულო არის აქ ერთი რამ, რომ შესაბამისი გარანტიები უნდა იყოს, რომ დამოკიდებულება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. მნიშვნელოვანია ვისგან ექნება დაშვება, რამდენად დამოკიდებულები იქნებიან საქმიანობაში, ასევე რამდენად კომპეტენტური, კვალიფიციური და ასე შემდეგ.
ამერი
კრიტერიუმებია საკმაოდ ჩვენ მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისი არის ა სტატუსის მქონე ეროვნული ინსტიტუცია, პარიზის პრინციპებს სრულად აკმაყოფილებს და იცავს
დიდი თემა წარმოვჭერი საუბრის დასასრულს. ნიკა კვარაცხელი იყო ჩვენთან სტუმრად, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ბოლო დროს მომხდარ ფაქტებზე ვლაპარაკობდით, მძიმე ფაქტებზე საშიშო ხსულების სისტემაში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დაველოდებით შემდგომ ინფორმაციას თქვენი უწყებისგანაც. და გაცემის ბოლოს სულ ცოტა დრო გრჩება უკვე ქართული გაზეთებისთვის ნიკონ ერგაძეს დაუთმობ ეთერს.
მოკლედ გადავხედავ სათაურებს გეტყვით. რეზონანსში პირველ გვერდზე წაიკითხავთ აფხაზეთის ყირიმიზაცია. რუსეთის გეგმებს შეეხება საქართველოსთან მიმართებაში, შეეხება აფხაზეთს, ბუნებრივია. ასევე აქ ვენახავთ შიდავალის პირამიდა, შვიდ თვეში ქვეყნის შიდავალი თითქმის 9.5 მილიარდი ლარით გაიზარდა, უწერს რეზონანსი და რეინტერვიუ კახიკახიშვილთან, რომლის სათაურია რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირებამ ტენდენციური ხასიათი მიიღო. დანარჩენ გაზეთებს რაც შეეხება ვერსია ქვეყნებს ინტერვიუს ნოდარ ხადურთან, რას პასუხობს ოპონენტებს და რას უმხელს ვერსიას ფინანსთა მინისტრი, ასეთია ინტერვიუ სათაური, რომელსაც განხილვას აღარ მოასწრებ, იმიტომ რომ გავიდა უკვე დრო. საქართველოს რესპუბლიკა პრეზიდენტობა საქვეყნო საქმეა, აქ არის რაღაც ერთგვარი შარჟი თუ კარიკატურა გიორგი მარგველაშვილის საქანელაზე ზის და ზეანათებს, არ ვიცი. და ბოლოს ახალი თაობის პირველ გვერდზე აკაკი მინაშვილს და ნუგზარ ციკლაურს შეიარაღებული ჯგუფების ორგანიზება დაევალა, თუ არის ასეთი ციტატა, რომელიც ეკუთვნის ყოფილ პოლიტპატიმარ ტრისტან წითელაშვილს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლო ორი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჯა რაჟავა იყო მის ოპერატორი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით დარჩით 104.4-ზე. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მუშაობას.